Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 102 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը մոտենում է 3000-ին, մահացել է ևս 2 մարդ, համաճարակի վերաբերյալ վերջին տվյալները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դրոմփակ հանդիպում է անցկացրել ընդդիմադիր առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Վաշինգտոնն արձագանքել է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ Ռուսաստանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարություններին։ Նոր լարվածություն Բելարուսի և Ռուսաստանի հարաբերություններում, Մինսկը հավատարմագրումից զրկել և երկրից արտաքսել է ռուսական առաջին ալիքի լրագրողին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք ինչ զարգացումներ կան աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 102-ով, հասնելով 2884-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 2 դեպք, պացիենտներից մեկը եղել է 78, մյուսը 66 տարեկան, ըստ առողջապահության նախարարության, երկուսն էլ ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, մանրամասները ծրագրում։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 3.820.000-ը, զոհվել ավելի քան 265.000 մարդ։ Մահվան դեպքերի ամենամեծ թիվը շարունակում է գրանցվել Միացյալ Նահանգներում, ցուցանիշը հասել է արդեն մոտ 75,000-ի։ Եվրոպայում մահացության ցուցանիշով առաջատարը Մեծ Բրիտանիան է, ավելի քան 30,000 զոհ։ Ռուսաստանը վարակակիրների թվով այլևս 5-րդն է աշխարհում, առաջանցնելով Գերմանիայից և Ֆրանսիայից։ Միայն վերջին 1 օրվա ընթացքում այդ երկրում արձանագրվել է 11,000 նոր դեպք։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կգլխավորի Ուկրաինայի բարեփոխումների ազգային խորհուրդը, որը նախագահինքից խորհրդատվական մարմին է։ Լուրը հայտնել է ինքը Սաակաշվիլին պաշտոնավարման ավարտից հետո Ուկրաինա տեղափոխված Վրաստանի նախկին առաջնորդը շաբաթներ առաջ հայտարարել էր, թե նախագահ Զելենսկին իրեն երկրի փոխվարչապետի պաշտոնն է առաջարկել, ինչը դժգոհության ալիք էր բարձրացրել Վրաստանում, որտեղ Սաակաշվիլին մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում։ Ավելի ուշ Սաակաշվիլին Շվիլի թեկնությունը հավանություն չէր ստացել Ուկրաինայի խորհրդարանում։ Կորոնավիրուսի հարցում Մինսկի քաղաքականությունը քննադատող ռեպորտաժի պատճառով Բելարուսի արտգործնախարարությունը ռուսաստանյան առաջին ալիքին զրկել է հավատարմագրումից և երկրից արտաքսել լրատվամիջոցի թղթակցին։ Բելարուսն այն եզակի երկրներից է, որը կտրականապես հրաժարվել է կարանտինային միջոցառումներից, չչեղարկելով որևէ զանգվածային միջոցառում։ 10 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է շուրջ 20,000-ի, զոհվել է 112 մարդ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վետո է դրել նախագահի ռազմական լիազորությունները սահմանափակող կոնգրեսական բանաձևի վրա։ Փաստաթուղթը, որն արգելում է Սպիտակ տան ղեկավարին ռազմական գործողություններ սկսել Իրանի դեմ առանց օրենսդիրների համաձայնության, շրջանառության մեջ էր դրվել ամիսներ առաջ, երբ ամերիկյան օթուժի կողմից սպանվել էր իրանցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանին, էլ ավելի սրելով երկկողմ լարված հարաբերությունները։ Այսքանը ժամի լրահոսից, օրվա նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am, իսկ այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Ինչպես լսեցիք, անցած 24 ժամում Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 102-ով, ընդհանուր առմամբ արդեն շուրջ 1 շաբաթ է, օրական արձանագրվում է ավելի քան 100 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը մոտեցել է 3000-ին։ Դեռ անցած շաբաթ առողջապահության նախարարը նշել էր, եթե աճի այս տեմպը պահպանվի, ստիպված կլինեն թեթև ախտանիշներ ունեցող հիվանդների բուժումը տանը կազմակերպել։ Այս պահի դրությամբ հստակ է, որ բանը դրան չի հասել, փոխարենը պարետի որոշմամբ փակվել կամ երկարաձգվել է արգելափակումը ևս 2 համայնքներ։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Անցած 1 օրում Հայաստանում արձանագրվել է նոր կորոնավիրուսի 102 նոր դեպք։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, ապակինվածները մոտ 2 անգամ քիչ են վարակվածներից, 50 մարդ է հիվանդանոցից տուն գնացել, մահացել է ևս 2 մարդ։ Այսպիսով, մարտի 1-ից վարակի բռնկման պահից ի վեր Հայաստանում վիրուսը 42 մարդու կյանք է խլել։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ մահացած տղամարդիկ քրոնիկական հիվանդություններ են ունեցել։ Մինչև օրս այլ հանգամանքներից մահացել է կորոնավիրուսով վարակված 9 մարդ, նրանց մահը ըստ մահվան վրա է հասել ոչ թե կորոնավիրուսից, այլ ուղեկցող հիվանդություններից։
Մահվան դեպքերի վերաբերյալ հայտնեմ, որ պացիենտները եղել են 78 եւ 66 տարեկան, երկուսն էլ տղամարդ, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, ինչպես նաեւ նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։
Նիկողոսյանի փոխանցմամբ նախորդային տեստավորվել է 1088 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ավելի քան 28,000 թեստ է արվել։ Մարտի 1-ից սկսած, երբ Հայաստանում արձանագրվեց կորոնավիրուսի առաջին դեպքը, արդեն վարակվել է 2,884 մարդ։ Նրանցից 1,185-ը առողջացել է, իսկ այս պահին բուժվում է 1,684 հիվանդ։ Պարետի այսօրվա որոշմամբ մինչև մայիսի 9-ը երկարաձգվել են Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի մուտքերի ու ելքերի սահմանափակումները։ Մոտ 12,000 բնակիչ ունեցող քաղաքը փակի ապրիլի 22-ից։ Մարզպետ Գնել Սանոյանն ասաց, վիրուսի օջախը դեռ հայտնաբերված չէ։
Սկզբնախյուրը պարզելու հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունեցանք, որովհետև առաջինը գրանցվեց պոլիկլինիկայի բժշկուհու մոտ, բայց թե բժշկուհին որտեղից էր վարել, դա չկարողացանք պարզենք։ Այսօրը տարածվել պոլիկլինիկայի որոշ աշխատակիցների, հիվանդանոցի բժիշկների եւ աշխատակիցների շրջանում եւ արդեն քաղաքում տարբեր մեր քաղաքացիների մոտ։ Վարդենիսում արդեն 80-ն անցել է հիվանդների քանակը, բայց նրանց մի մասը արդեն ժամկետն անցել է կարանտինից վերադարձողներ ունենք, բուժվածներ ունենք։
Պարետի մեկ այլ որոշմամբ մայիսի 6-ից 10 օրով փակվել է նաև Գեղարքունիքի Դդմաշեն համայնքի մուտքն ու ելքը, այստեղ վարակի օջախ է հանդիսացել թաղման արարողությունը։
Այսինքն 2-3 օր հետո է հայտնաբերվել, բայց փաստացի այդ պահին ունեցել է, եւ այդտեղ այդ ընտանիքի անդամները որոշակի հարազատներ եւ այդպես շրջանակով սկսել է տարածվել։
Ապրիլի 30-ից բաց են Շիրակի մարզի Մարալիգ եւ Ձորակապ համայնքների ելքերն ու մուտքերը, այստեղ վարակված է 6 բնակիչ։ Համայնքները փակվել էին ապրիլի 18-ից, վիրուսը հայտնաբերվել էր Մարալիգի առողջության կենտրոնում, վարակվել էր 25 մարդ, որից արդեն 6-ն առողջացել է։ Ազատությանը փոխանցեց Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լեյլի Ասլանյանը։
Մենք 6 դուրս գրում ապակինում։ Անգնացել են եւս 14 օրատնային ինքնամեկուսացման։
Մայիսի 4-ից Պարետի որոշմամբ չեղարկվեցին մի շարք սահմանափակումներ։ Մասնավորապես արդեն աշխատում են բացօթյա սրճարանները, վարսավիրանոցները, մարզասրահները, ատամնաբուժարանները։ Սահմանափակումների չեղարկմանը զուգահեռ, սակայն օրական արձանագրված դեպքերի թիվն ավելանում է։ 3 առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ընդունեց, վիճակը գնալով բարդանում է եւ չի բացառվում, որ արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգվի, այն ավարտվում է 1 շաբաթից, մայիսի 14-ին։
Համաճարակին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում դրմփակ հանդիպում է անցկացրել ընդդիմադիր առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Ավելի ուշ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը տեղեկացրել է, որ քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ վերջին զարգացումները։ Ընդ որում, ամիսներ շարունակ Փաշինյանին եւ իշխող ուժին կոշտ քննադատող Մարուկյանը պնդել է վարչապետի հետ զրույցը, իր մտահոգությունները փարատել է, պատմում է Աստղիկ Պետևյանը։
Ինչ հարցերի շուրջ խոսեցի։
Ես ներողություն եմ խնդրում, ես հարցերին չեմ պատասխանում։
Փաշինյանը հանդիպումից մանրամասներ չփոխանցեց։ Մարուկյանի խոսքով իր ու վարչապետի առանձնազրույցի թեման Ղարաբաղյան խնդրին վերաբերող մտահոգություններն ու շահարկումներն էին, թե Արցախը հանձնում են։ Փաշինյան-Մարուկյան այսօրվա հանդիպման նախաձեռնությունը ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարինն է եղել։ Հենց նրա սենյակում էլ զրույցը կայացել է։ Ներքաղաքական որևէ հարցի, հավաստիացնում էր Էդմոն Մարուկյանը, անդրադարձ չի եղել։
Այն բոլոր հայտարարությունները, որոնք հրապարակային արվում են, այսինքն դրանք են, այնա ինչ որ կա, դրանից դուրս որևէ բան չկա, եւ ըստ էության Արցախի հարցը այն հարցն է, որ բոլորս էս առումով համախմբված ենք,
այսինքն
այդ տարաձայնության այս մասով հարց չկա։ Երեկվա հարց ու պատասխանի ժամանակ նաև արված հայտարարությունը հայ ժողովրդի ցանկությունների հետ կապված, Արցախի ինքնորոշման, կարգավիճակի եւ այլնի հետ կապված, այսինքն մենք ժամանակ առ ժամանակ կարծում եմ կարիք կա նման քննարկումներ ունենալու, նման ճշտումներ ունենալու։ Կարճ կարող եմ ասել, որ ինձ համար Արցախի հիմնախնդրով այս պահին այն եղած շահարկումները, որոնք կան, դրանք բոլորը ինձ համար եւ ի սկզբանե փարատված էին եւ հիմա այլ առավել եւս փարատված։
Որ շահարկումները կոնկրետ
այն, որ ասենք հա բանը սեղանին Հա, սեղանին, սեղանի տակ, սեղանի կողքին, բան, մանրամասն խոսել ենք, Արգոս նախարար եթել է սորել
վարչապետ։
Պարոն Մարուկյան, նա ասաց, որ սեղանին փուլային տարբերակ չկա, դուք դրա համար է ձեզ հավարարել պատասխանը և ձեր անհանգստությունները
փարատված։ Ինչ որ ասեց, բնականաբար դրանք, եթե հրապարակային հայտարարություններից դուրս գալու լինենք, դուրս կգանք, այսինքն հրապարակային ինչ որ ասում եմ, սա, այսինքն այս պահին, ես մտահոգություն չունեմ Արցախի հիմնախնդրի հետ կապված, առայն են ինչ-որ Հայաստանում անդադար շարունակվում է։
Իսկ սոցիալական
էս այմ հայտարարությունը։
Փաստեղանի որևէ փաստը կտրված թե ոչ։
Արտաքին գործերի նախարարը պատասխանել
է։ Չէ, ես ձեզ եմ հարցում, ձեզ։
Որևէ փաստաթուղթ չի բանակցվում, Վահաջան։
Ձեզ հետաքրքիր է այդ հարցը։
Պարոն Զորաբյանը պատասխանել
է։ Մարոկյան, ուրիշ հարց եմ տալիս, ձեզ հետաքրքիր է այդ
փաստաթուղթը։ Պարոն Նացականյանը կներեք։ Չկա։
Չկա։ Չեք հարցրել եք։
Ես տենց գիտեմ, որ չկա։
Վարչապետին չեք հարցրել։
Չեմ հարցրել, բայց ես գիտեմ, որ չկա։
Չի հետաքրքրել դրա մասը։
Ասեմ, ես գիտեմ, որ չկա։
Ինչ գիտեք։
Գիտեք։
Ո՞վ է ասել։
Արգոս նախարար։
Բանակցվող փաստաթուղթ։
Լավրովն ասել է։
Միրոպե, Վահաջան, դու Լավրովին ես հավատում, թե Զորաբ Մնացականյան։ Ես Զորաբ Մնացականյան եմ հավատում։
Իսկ հանրությունը։
Ես հավատում եմ Հայաստանի Արգոս նախարարին։
Այսինքն Լավրովը հաստատում է։
Լավրովը ինչ որ ասելա,
մեր ռազմավարական դաշնակիցն է,
իր ասելիքը կմեկնաբանի եւ մեկնաբանելա մեր նախարարությունը։
Բա այդ հարցը մենք էլ ակնկալում, որ դուք որպես ժողովրդի ընտրյալ պատգամավոր կարող եք,
ես որպես ժողովրդի ընտրյալ պատգամավոր հարցը բարձրացրել եմ եւ ձեզ ասում եմ, որ ես հավատում եմ մեր արդորս նախարարին։
Վարչապետը նախարարների հետ երկրորդ օրն է ազգային ժողովում մասնակցում է կառավարության ծրագրի կատարողականի քննարկումներին։
Համաճարակի այս օրերին, երբ կորոնավիրուսից բացի բոլոր թեմաները կարծես սառեցվել են, Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ քննարկումները կրկին ակտիվացան Ռուսաստանի արտգործ նախարարի նախաձեռնությամբ։ Փաստացի խախտելով բանակցությունների գաղտնիությունը պահպանելու սկզբունքը, Սերգեյ Լավրովը շաբաթներ առաջ պնդեց, թե մեկ տարի է կողմերը ակտիվ քննարկում են կարգավորման իր առաջարկած նախագիծը, որը հիմնված է փուլային տարբերակի վրա և ենթադրում է առաջին հերթին հայկական ուժերի դուրսբերում Ղարաբաղի հարակից տարածքներից։ Պաշտոնական Երևանը նույն օրնիսկ հերքեց Լավրովի այս պնդումները, նախորդին էլ դրանց արձագանքել է Մինսկի խմբի մյուս համանախագահող երկրի՝ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Ամերիկյան Պետդեպարտամենտում վստահ չեն, արդյոք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին հայտարարությունները կարող են նպաստել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանն։ Այս մասին նախորդին Միացյալ Նահանգներում գործող Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի կազմակերպած համացանցային քննարկման վեբինարի ընթացքում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուարի փոխտեղակալ Պետդեպարտամենտի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով բյուրոյի ներկայացուցիչ Ջորջ Քենթը։ Ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունները, կարող եմ միայն ասել, որ նա մի շարք իրավիճակներին վերաբերող բազմաթիվ ոչ այնքան օգտակար հայտարարություններով է հանդես եկել։ Վերջինն օրինակ վերաբերում էր Դոնբասում ստեղծված կացությանը և հնչեցվեց Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների նախորդ շաբաթ կայացած զրույցից հետո, հայտարարում էր Ջորջ Քենթը, մեկ անգամ եւս ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ ամերիկյան դիվանագիտության գլխավոր նպատակներից մեկը հակամարտող կողմերի միջև երկխոսության խթանումն է։ Մենք ակտիվորեն ներգրավված ենք գործընթացում, օժանդակելով Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկխոսության ծավալմանը։ Խաղաղ կարգավորման հիմքում են Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքներն, այն է հարցի ուժային լուծման բացառում, տարածքային ամբողջականություն, ինչպես նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունք։ Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում այս սկզբունքները կողմերը տարբեր կերպ են մեկնաբանում, նշում էր ամերիկացի դիվանագետը, հավելելով նաև, որ արդեն գրեթե 100 դար է, ինչ հակամարտության բոլոր կողմերի շահերի ապահովումը բանակցային գործընթացի առջև ծառացած հիմնական մարտահրավերներից մեկն է։ Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի կազմակերպած քննարկման ընթացքում Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան Պաշտոնյան բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ նաև Հայաստանի ներքին կացությանը, մասնավորաբար այն առաջընթացին, որ արձանագրել է երկիրը Թավշյա հեղափոխությունից հետո։
I think Armenians can be justifiably proud of
their peaceful efforts.
Կարծում եմ, որ հայերն արդարացիորեն կարող են հպարտանալ էական համակարգային փոփոխությունների հասնելուն ուղղված իրենց խաղաղ ջանքերով։ Երկու տարի է արդեն, ինչ Փաշինյանը ստանձնել է վարչապետի պաշտոնը, 1.5 տարի է անցել խորհրդարանական ընտրություններից, որոնց ընթացքում նրա կուսակցությունը գերակշիռ մեծամասնություն ստացավ, եւ այն, ինչ այսօր մենք տեսնում ենք Հայաստանում, իրական առաջընթաց է համակարգային փոփոխություններին միտված։ Այժմ քննարկումներ են ընթանում ոստիկանության հիմնարար վերափոխման եւ ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու ուղղությամբ, և Միացյալ Նահանգները լրջորեն աջակցում են այդ ջանքերին, հայտարարում էր Ջորջ Քենթը։ Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչն այս հեռավար քննարկման ընթացքում չշրջանցեց նաև մեկ այլ խնդիր, որ Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգում գերակշռում էր մինչև կորոնավիրուսի համաճարակի տարածումը։ Խոսքը դատական համակարգի բարեփոխումների և սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված կացության մասին է։
Radical overhaul of the judicial system than is normally the case.
Կարծում եմ, որ հայերը դատական համակարգի սովորականից ավելի արմատական վերափոխում են առաջարկում։ Մենք առաջարկել ենք նրանց դիմել Վենետիկի հանձնաժողով որպես լավագույն խորհրդատու մարմին։ Վարչապետ Փաշինյանն այս հարցով առաջարկել էր հանրակվե անցկացնել, այդ հանրակվեն, սակայն դարձավ մեկն այն բազմաթիվ քվեարկություններից, որ հետաձգվեց կորոնավիրուսի պատճառով ցակած ճգնաժամի հետևանքով, նշում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտու արիքող տեղակալ Ջորջ Քենթը։
Նոր լարվածություն Ռուսաստանի և Բելարուսի հարաբերություններում Մինսկը հավատարմագրումից զրկել և երկրից վտարել է ռուսական առաջին ալիքի լրագրողին կորոնավիրուսի վերաբերյալ պատրաստած ռեպորտաժի համար։ Ավելի վաղ նախագահ Լուկաշենկոն հայտարարել էր, թե Կրեմլը ճնշումներ է գործադրում իր նկատմամբ, հարկադրելով հրաժարվել անկախությունից և միութենական պետություն ստեղծել։ Հետո էլ հրապարակավ պահանջել էր Պուտինից վերանայել Բելարուսին մատակարարվող գազի գինը, պնդելով. Կրեմլը արդարացի չի վարվում դաշնակիցների հետ։ Թե ինչից են այս անգամ բորբոքվել կրքերը, Ազաբաբայանը կպատմի։
Բելարուսի արտգործնախարարությունը հավատարմագրումից զրկել է ռուսական առաջին ալիքի նկարահանող խմբին։ Երեկերեկոյան այս մասին հայտնել են Բելարուսի հեռուստատեսությունը։ Առաջին ալիքի մամուլի ծառայությունից այսօր հայտնել են, որ լրագրող Ալեքսեյ Գրուչինին արտաքսել են Բելարուսից, կարծում են, բելարուսական իշխանությունների գործողությունները բացարձակապես անհիմն են, հայտարարել է առաջին ալիքի մամուլի ծառայությունը։ Գրուչինն Բելարուսում կորոնավիրուսի մասին մի քանի ռեպորտաժների հեղինակ է, վերջինս մայիսի 6-ին առավոտյանը եթեր գնացել այդ ռեպորտաժում, Գրուչինը նպատմել է Բելարուսում կորոնավիրուսով վարակվածների թվի կտրուկ մեծացման և Ստալպցի քաղաքում մահաբեր դեպքերի մասին։ Սյուժեում խոսվում է Մինսկից 75 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այս քաղաքի բազմաթիվ նոր գերեզմանների մասին։ Ռուսաստանցի լրագրողները քննադատում են Բելարուսի իշխանություններին համաճարակի դեմ անհրաժեշտ միջոցներ չձեռնարկելու մեջ։ Պաշտոնական Մինսկը սահերքում է և ռուսաստանցի լրագրողների նման պնդումները որակում որպես Բելարուսի ներքին գործերին միջամտելու փորձ։ Բելարուսի նախագահը երեկ հայտարարել է, թե ռուսաստանյան դաշնային լրատվամիջոցների կեղծ քննադատության իրական պատճառը Մինսկում մայիսի 9-ին կայանալիք շքերթն է։ Նրանք չեղարկել են շքերթ, իսկ մենք անց ենք կացնելու դրա համար էլ մեզ քննադատում են, ասել է Լուկաշենկոն, ով բոլոր երկրների գոնե հետ խորհրդային երկրների ղեկավարներին հրավիրել է մայիսի 9-ին Մինսկ համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ավարտին նվիրված տոնական շքերթին մասնակցելու համար։
Я вот пользуюсь случаем, публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск.
Բելարուսը ամենաճիշտ վայրն է այս շքերթն անցկացնելու համար, քանի որ ամենից շատ այդ պատերազմում տուժել է Բելարուսը, հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Это самая пострадавшая республика.
Բելարուսում պաշտոնապես չի հայտարարվել համազգային կարանտին, շարունակում են գործել ձեռնարկություններն ու խանութները, չկա ինքնամեկուսացում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանդես էր եկել մի շարք վառ հայտարարություններով, արդարացնելով իշխանությունների գործողությունները, նրանցից մի քանիսի համար նրանք քննադատել են, մասնավորապես Լուկաշենկոն ասել էր, թե կորոնավիրուսից երկրում ոչ ոք չի մեռնի, ավելի ուշ նա պնդել է, թե ի նկատի է ունեցել, որ զոհվում են քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մարդիկ։ Պաշտոնական տվյալներով Բելարուսում վարակի մոտ 20,000 դեպք է հայտնաբերվել, մահացել է 112 մարդ։ Լուկաշենկոն բազմիցս հայտարարել է, որ չի գնա կարանտինային միջոցների կիրառմանը, ինչպես Ռուսաստանում։ Բելարուսի նախագահը սա բացատրում է նրանով, որ տնտեսությունն այսօր ավելի կարևոր է։ Համաճարակի դեմ պայքարի ռազմավարության շուրջ Մինսկի և Մոսկվայի միջև տարաձայնությունները ցակել են երկկողմ հարաբերությունների ընդհանուր սրման ֆոնին, այն բանից հետո, երբ Անցած տարեվերջին տապալվել էր ինտեգրման խորացման մասին փաստաթղթերի համաձայնեցում։ Բելարուսը հայտարարում է, որ ռուսական թանկ գազի փոխարեն նորմալ գնով գազը գնելու այլ երկրներից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Այժմ էլ կորոնավիրուսի շուրջ համաշխարհային զարգացումների մասին վերջին տվյալներով վարակվել է արդեն մոտ 4 միլիոն մարդ, մահացել 260 հազարից ավելին։ Վարակակիրների ու մահացության աճին զուգահեռ աշխարհով մեկ նվազում են տնտեսական աճի ցուցանիշները։ Եվրամիությունը երեկ հայտարարեց, թե ամենամեծ անկումն է ապրում իր պատմության մեջ։ Միացյալ Նահանգներում գործազրկությունը հասել է վերջին տասնամյակում աննախադեպ ցուցանիշների։ Ռուսաստանում փորձագետները կանխատեսում են նախքատների թվի կտրուկ ավելացում։ Այս ֆոնին նախագահ Պուտինի վարկանիշը հասել է պատմության մեջ ամենացածր կետին։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Աշխարհում կորոնավիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, շարունակվում են նաև մահվան դեպքերը, դեղամիջոց դեռևս չկա, պատվաստանյութի փնտրտուքն ու փորձարկումները ընթացքի մեջ են։ Մայիսի 7-ի դրությամբ ամբողջ աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսի 3.800.000-ից ավելի դեպք, որից ակտիվ է 2.200.000-ը, արդեն ապաքինվել է 1.300.000 հիվանդ, այսինքն վարակված 3 մարդկանցից մեկը ապաքինվել է։ Մահվան դեպքերը անցել են 265,000-ը։ Ամենաշատ դեպքերը արձանագրվել են Միացյալ Նահանգներում, ավելի քան 1.200.000 դեպք։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածներից 3-ից 1-ը ամերիկացի է։ Բարձր է նաև մահացությունը, 74,800-ից ավելի մարդ է մահացել, դա ամբողջ աշխարհում մահվան դեպքերի ավելի քան 35%-ն է։ Չնայած այս տվյալներին, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակաբար պնդում է, որ համավարակի տարածման կորը հարթվում է, ուստի տնտեսությունը և առևտուրը աստիճանաբար պետք է վերաբացվի։ Եվրոպայում վերջին օրերին մահվան ամենաշատ դեպքերը գրանցվում են Բրիտանիայում։ Այնտեղ արդեն 30,000-ից ավելի մարդ է մահացել, մի քանի 100-ով ավելին, քան Իտալիայում։ Այնուամենայնիվ, վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը պատրաստվում է ներկայացնել մայիսի 11-ից որոշ սահմանափակումներ թույլատնելու իր ծրագիրը։ Պատասխանելով կորոնավիրուսի համավարակը կանխելու համար դանդաղ գործելու ընդդիմության քննադատություններին, Ջոնսոնն ասել է, որ թեստերի քանակը մայիսի վերջերին օրական հասնելու է 200,000-ի։ Մոտ ապագայում լուրջ առաջընթաց է սպասվում Բալթյան երկրներում։ Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան որոշել են մայիսի 15-ից բացել սահմանները։ Եվրոպայում սա կլինի առաջին դեպքը, երբ 3 երկրներ միաժամանակ կվերականգնեն նախկին կապերը։ Մերձբալթյան 3 երկրներում միասին վերցրած արձանագրվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 4,000 դեպք, մահացել է 123 մարդ։ Կորոնավիրուսի նոր դեպքերը ամբողջ աշխարհում ամենաշատը հիմա գրանցվում են Ռուսաստանում։ Համաշխարհային համավարակի սկզբում Ռուսաստանում վարակվածների թիվը շատ քիչ էր, բայց հիմա կոնկրետ այս շաբաթվա ընթացքում յուրաքանչյուր օր Ռուսաստանում կորոնավիրուսի 10,000-ից ավելի դեպք է արձանագրվում։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում նոր հակառեկորդ է գրանցվել՝ 11,200-ից ավելի դեպք, մահացել է ևս 88 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 177,000 դեպք, մահացել է 1,625 հիվանդ։ Ամեն դեպքում վարակվածների թվի համեմատ մահացությունը Ռուսաստանում ավելի քիչ է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը ընկել է Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցումների համաձայն, անցած ապրիլին Պուտինի վարկանիշը 59% էր։ Ավելի ցածր վարկանիշ 53% նա ունեցել էր միայն 1999 թվականի սեպտեմբերին, երբ դեռ նոր էր նշանակվել վարչապետ։
Մինչ աշխարհի գիտնականներն ու առաջատար դեղագործական ընկերությունները իրենց իսկ խոսքով զոր ու գիշեր աշխատում են համաճարակի դեմ արդյունավետ դեղամիջոց ու պատվաստանյութ գտնելու համար, մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, ակտիվորեն ասեկոսներ ու դավադրապաշտական տեսություններ են շրջանառվում, թե նման խնդիր ընդհանրապես չկա, և այս ամենը ընդամենը հորինվել է մարդկանց վախեցնելու համար։ Մինչդեռ վիրուսի զոհը դարձած մարդիկ մեր կողքին են, իմ գործընկեր Սաթանիկ Կաղզվանցյանը զրուցել է նրանցից մեկի, գյումրեցի համաճարակաբանի հետ, ով ավելի քան 3 շաբաթ է պայքարել նոր հիվանդության դեմ։
Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկ Կարինե Տոնոյանը 3 օր առաջ է դուրս գրվել Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցից, որտեղ 17 օր է անցկացրել՝ բուժվելով կորոնավիրուսային հիվանդությունից։ Նա հիմա տանն է մեկուսացած։
Հիմա ուրեմն գտնվում եմ անաշխատունակության, հա, թեշտի կպացված, ինձ համար չեմ կարող ասել, երբ կփակվի, բայց հետո բնականաբար պետք է վերադառնամ աշխատանքի։ Ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, ես սիրում եմ օգտակար լինել մարդկանց, եւ կլինեմ այնքանով, ինչքանով կարողանամ։ Իմ մոտ ծանր երկու ումանի թոքաբոր բեր, իմա ոնց որ լավացման փուլում եմ գտնվում։
Բժշկուհու պնդմամբ, թեև անվտանգության կանոններին հետևել են ու պաշտպանված են եղել, այնուհանդերձ իրեն ու Գյումրիի ինֆեկցիոնի ևս երկու աշխատակցի չի հաջողվել խուսափել վիրուսից։ Նկատում է, բուժ աշխատողները ամենաբարձր ռիսկային խմբում են։
Բուժ աշխատողները համարվում են ռիսկի խումբ։ Թանկացած բուժ աշխատող, որտեղ վերջորդ աշխատելիս լինի COVID-19-ով հիվանդների հետ, թե ընդհանուր, ասենք, համաբուժարանում, որովհետև բժշկի բուժ աշխատողի դիմում են հիվանդները, իսկ հիմա հիվանդների մեծամասնությունը կարող են բարակված լինել COVID-19-ով։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է զգուշտ լինի, եթե ինքը պետք է գիտակցի, որ եթե հիվանդ է, պետք է դիմի բժշկի, եւ եթե տեստի պատասխանը ստացվում է դրական, դա դեռ դատավճիռ չի։
Հիվանդության ընթացքը տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր է դրսևորվում, ասում է համաճարակաբանը, ու թվարկում ախտանշանները, որոնք ևս տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր են արտահայտվում։
Ամենաառաջինը ընդհանուր թուլությունն է, աչքի խփող թուլությունը, երբ մարդը ընդհատում է անկողնուց վերջկենալ, բարկել, քնել, թույլ է զգում։ Լինում է ջերմություն, ջերմությունը կարող է լինել 7-7 միջև կես, բայց կարող է լինել նաև բավականին բարձր, միջև 39-40 աստիճան ջերմություն։ Բնորոշ է գլխացավը, հազ, հազը նորից լինում են դեպքեր, երբ բավականին խորն է, հատկապես թոքաբոր բերի ժամանակ, եւ կարող է լինել ոչ այնքան հաճախակի եւ անհանգստացնող։ Բկանցքի շրջանում ցավեր են ունենում, որովայնի ցավեր են լինում, փսխում, սրտխառնոց, լուծ կարող է լինել, մարսողության խանգարումներ, նաև մաշկային որոշակի երևույթներ կարող են լինել։ Հիվանդների մի մասի մոտ կարող է լինել նաև համի եւ հոտի կորուստ։
Վիրուսը կա, շեշտում է բժշկուհին, բոլոր այն թերհավատների համար, ովքեր կարծում են, որ այն իրենց չի սպառնում։
Ես ուղղակի հիմա, որ լսում եմ, մարդիկ կան, որոնք որ կասկածում են անգամ հիվանդության գոյությունը, կամ այսպիսի արտահայտություններ, ես չեմ վախենում, կամ այդ ինչ է, որ դա ես մտածում եմ, որ կգա ժամանակ, եւ իրենք էլ կհամոզվեն, որ այդ հիվանդությունը կա, որովհետեւ եթե մարդը չի հավատում, նա չի պահում այն խորհուրդները, որ տրվում են բժշկների կողմից, դա նշանակում է վաղ թե ուշ ինքը կամ իր ընտանիքի անդամ անպայման կբարակվի։ Իսկ դա
Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում այս պահին 85 պացիենտ է բուժում ստանում, նրանցից 64-ը Շիրակի մարզից են, հիմնական օջախները նույնն են՝ Անի խոշորացված համայնք ու Գյումրին։ 21 մարդ ապաքինվել են, մինչ օրս Շիրակի մարզում 4 մարդ է մահացել կորոնավիրուսից։
Վիրուսի տարածման առումով ամենախոցելի հաստատություններից մեկը կալանավայրերն են, որտեղ անհնար է պահպանել սոցիալական հեռավորության նորմերը, բուժօգնությունը սահմանափակ է, հիգիենայի պայմանները անբավարար։ Ինչ իրավիճակ է հայաստանյան բանտերում, այսօր այս հարցն են ուղղել օրենսդիրները արդարադատության նախարարին, պատասխանը Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Գրեթե հերոսական ջանքեր են պահանջվել, որ մինչ այսօր որևէ կալանավորի մոտ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել։ Այս մասին ազգային ժողովում կառավարության 2019 թվականի ծրագրի կատարողականի զեկույցի քննարկման ընթացքում հայտարարեց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Ի պատասխան ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի հարցի։ Պատգամավորը հետաքրքրվում էր, ինչու թույլ չեն տալիս բանտարկյալների հարազատներին հանձնուկներ փոխանցել, մինչդեռ բանտերի մոտ գտնվող խանութներից այդ ապրանքները գնել թույլատրվում է։
Դատապարտվածի եւ որևէ կալանավորված անձի մոտ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել, թեև քրեակատարողական ծառայողների շրջանում ունենք նմանատիպ դեպքեր, եւ պատկերացրեք, երեկվա տվյալներով մենք ունենք 2142 դատապարտված եւ կալանավորված անձ, եւ պատկերացրեք, եթե ազգակցականները բոլորը գան հանձնուկներով միասին, մտնեն քրեակատարողական ծառայություն, հնարավոր շփում լինի քրեակատարողական ծառայողների հետ, վարակի տարածման ինտենսիվության ինչ ցուցանիշներ կարող են ունենալ։
Նախարարը հիշեց նաև, որ ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանից պատգամավոր Անի Սամսոնյանը այս նույն հարցի քննարկման ժամանակ նախարարին մեղադրել էր այդ խանութների սեփականատերերին աջակցելու մեջ։
Նույն ելույթով սխալ տեղեկություն է հրապարակել, որ դեռևս երկու քրեակատարողական հիմնարկում է սննդի մատակարարման համակարգը գործում։ Երկու տվյալն էլ սխալ է եղել, 9 քրեակատարողական հիմնարկում է, որպեսզի չսխալվեմ, բոլորը չթվարկեմ, որպեսզի 12-ի մեջի այդ 9-ի մասով չլինի տարանկալումներ, ամեն դեպքում 12-ից 9-ում արդեն ներդրված է ամառվա ընթացքում բոլոր 12 քրեակատարողական հիմնարկներում նոր համակարգը ներդրված կլինի։
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am։